le spirito del foreste. Parlad me, re amor, che tu sape tan muto. Non habe timor, hic est non altere quam me e animales. Io ha suspirate a te mal. Dice me, es illo ver, che omne tempore, quando un arbore cade, a passo, un de tu infantes mori. Io dole me de illo e prega che le homines non reduce omne troncos ap le tu silva.